În direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșa.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi, 20 ianuarie, iată și titlurile zilei. Continuitatea unui nou mandat.
În cel de-al doilea mandat Bush, prioritățile politice externe americane rămân neschimbate. Irak, Iran și exportul de democrație în lume în general.
Rupturile stilistice ale unui nou mandat.
La București, președintele Băsescu afirmă că aproape toate structurile de stat sunt corupte.
Aproape toate instituțiile statului, instituțiile de forță ale statului, sunt afectate de corupție.
Continuitățile mai puțin plăcute ale aceluiași nou mandat.
Profesorul Nicolae Manolescu se uită critic la o serie de numiri controversate în noua administrație de la București.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Președintele României, Traian Băsescu, va face mâine la Chișinău prima sa vizită în afara țării în calitate de șef al statului. Comunicate ale președințiilor de la București și Chișinău precizează că Băsescu va merge în Republica Moldova la invitația omologului său moldovean, Vladimir Voronin. Guvernul României a decis crearea unei comisii interministeriale care să pregătească două proiecte de lege cu privire la regimul proprietății. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că primul proiect va reglementa problema despăgubirilor pentru proprietarii de imobile naționalizate care nu și-au primit proprietățile în natură, iar al doilea se referă la modificarea legii fondului funciar. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu le-a cerut membrilor cabinetului să controleze toate contractele semnate de guvernul precedent, care implică fonduri bugetare pentru acest an. El și-a motivat cererea prin faptul că are, cităm, informații îngrijorătoare privind modul în care au fost încheiate anumite contracte pe bani publici și a amintit că noul executiv dorește să îndrepte banii publici spre proiecte prioritare, precum recalcularea pensiilor și compensarea medicamentelor. Situația copiilor abandonați în maternități, spitale și secții de pediatrie este similară în România cu cea de acum 3 decenii, chiar dacă întreg sistemul de protecție a copilului s-a modernizat conform noii legislații intrate în vigoare la 1 ianuarie 2005, se spune într-un raport al Agenției Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF România. Potrivit raportului, în anul 2004 au fost abandonați în maternități după naștere aproximativ 4.000 de nou-născuți sau aproape 2% din numărul total al copiilor născuți anul trecut în România. Președintele american George Bush depune azi la Washington jurământul pentru cel de-al doilea mandat pe fundalul unor măsuri de securitate fără precedent luate în capitala americană. Mai multe informații vă invităm să ascultați peste câteva minute. Noul președinte al Ucrainei, Victor Iușcenko, va depune jurământul duminică, a hotărât prin vot Parlamentul de la Kiev, la scurt timp după ce Curtea Supremă de Justiție a respins azi toate contestațiile privind corectitudinea alegerilor prezidențiale de pe 26 decembrie, depuse de candidatul învins, fostul premier Victor Ianukovici. Președintele ucrainean în exercițiu, Leonid Kuchma, a difuzat o declarație în care îl felicită pe Iușcenko. Noul lider de la Kiev a fost felicitat și de către președintele rus, Vladimir Putin, care i-a cerut să nu renunțe la participarea Ucrainei în așa numita zonă economică unică înființată de 4 foste republici sovietice în frunte cu Rusia. Ministrul francez de externe Michel Barnier și cel al apărării Michel Alliot-Marie au început astăzi o vizită în Rusia. Ei vor participa în această seară alături de miniștrii de externe și apărării din Rusia, Sergei Lavrov și respectiv Sergei Ivanov, la lucrările Consiliului Franco-Rus de cooperare în probleme de securitate. Ministrul iranian de externe, Kamal Karazi, a calificat drept război psihologic recentele declarații americane privind posibile acțiuni militare împotriva Iranului, acuzat de Statele Unite ale Americii de activități nucleare militare secrete. Potrivit lui Karazi, care a dezmințit din nou aceste acuzații, Statele Unite nu vor reuși prin amenințări să influențeze politicile Iranului.
La Washington, în aproximativ o oră, președintele George W. Bush va depune jurământul pentru al doilea mandat pe scările Capitolului, după care va rosti discursul inaugural. Un discurs care tradițional are caracterul unei agende a viitoarei administrații. Victor, la ce ne putem aștepta în politică externă, continuitate sau schimbare de curs?
Ce poate aștepta lumea de la George W. Bush în cursul celui de-al doilea mandat prezidențial în care este investit oficial la această oră? Pe scurt, prioritățile de politică externă includ Irakul, Iranul și promovarea democrației în lume. Marți, la audierile în fața unui comitet senatorial, Condoleezza Rice, desemnată secretar de stat, explica astfel prioritățile amintite. America și lumea liberă sunt angajate odată în plus într-o luptă pe termen lung împotriva unei ideologii a urii și tiraniei, a terorii și lipsei de speranță. Trebuie să ne confruntăm cu aceste realități, cu aceeași viziune și curaj, cu aceeași fermitate care a dominat perioada noastră post-belică de după cel de-al doilea război mondial. Jeffrey Donovan, corespondent al postului nostru de radio, a intervievat câțiva experți politici despre perspectivele imediate ale diplomației americane. Royal Gerecht, fost director al unui centru de studii din Washington, purtând numele Proiectul pentru un nou secol american, în prezent la American Enterprise Institute, consideră că spusele secretarei de stat ar sugera o modificare de direcție în politica externă, ce se va accelera pe parcursul celui de-al doilea mandat prezidențial. Această schimbare, afirmă expertul, implică un nou efort în favoarea democrației în lume, în mod special în Orientul Mijlociu. Sprijinul anterior acordat unor dictatori este considerat în prezent a fi contribuit la răspândirea unui sentiment anti-american și a radicalismului islamic implicit la atacurile teroriste împotriva Statelor Unite de la 11 septembrie 2001. Dacă se ia în considerare faptul că administrațiile anterioare nu erau preocupate de raportul dintre dictatură, autocrație și extremismul islamic, spune Gerecht, atunci răspunsul este clar. Cred că se produce o schimbare profundă în politica externă americană și că ea va continua. Una din probleme este cu ce mijloace va acționa pe mai departe administrația americană. Se va dirija spre diplomație și dolar pentru a deschide societăți autocratice, nu numai din Orientul Mijlociu, dar și din spațiul fostei Uniuni Sovietice, sau forța va fi considerată în continuare unealta cea mai propice. Gerecht, unul din neoconservatorii proeminenți, spune că administrația nu s-a decis încă în privința Iranului, în timp ce la Washington s-ar dori o schimbare democratică, în ultimă instanță ar fi probabilă o decizie de a fixa ca prioritate împiedicarea Iranului de a deveni o putere militară nucleară. Spre deosebire de Uniunea Europeană, înclinată să folosească oportunități comerciale pentru a îmblânzi Iranul, expertul este de părere că Statele Unite rămân mai înclinate spre o abordare în forță. De așteptat, spun analiștii, este și ca îmbunătățirea relațiilor cu Uniunea Europeană să întârzie din cauza divergențelor asupra Irakului, Iranului și a conflictului israelo-palestinian. Chiar și neoconservatorii admit, pe de altă parte, că războiul din Irak nu este deocamdată câștigat, iar al pierde ar fi o catastrofă ce ar submina toate țelurile politice externe a Washingtonului.
Acestea sunt prioritățile politice externe americane. La București, noua administrație, președinția și Ministerul de Externe scrionează de asemenea prioritățile în politică externă. Până acum, cel mai tranșant și clar a fost președintele Traian Băsescu, care a lansat sintagma axei Washington-Londra-București. A readus pe tapet importanța strategică a zonei Mării Negre și a plădat pentru o Românie care să-și asume un rol de exportator de democrație în această zonă. Semnificativ, prima sa vizită oficială nu va fi la Londra, cum informase până acum biroul de presă al administrației prezidențiale, ci la Chișinău, vineri 21 ianuarie. Inițial se părea că președintele neglijează Uniunea Europeană în favoarea alianței strategice cu NATO în general, în special însă cu Statele Unite. O impresie corectată de primul ministru, care așa a ales Ungaria, nou membru în Uniunea Europeană, drept destinația primei sale vizite în străinătate, și de ministrul de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, care a anunțat astăzi, între altele, mărirea misiunii României la Bruxelles. Despre prioritățile noului ministru de externe, detalii de la Sabina Fati.
România este interesată de încheierea unor parteneriate strategice cu Republica Moldova și Ucraina, a declarat astăzi șeful diplomației de la București, subliniind astfel liniile directoare ale noii politici externe lansate de președintele Băsescu. Întărirea influenței României în regiune pare a fi prioritatea numărul unu a noii puteri. Ne interesează Republica Moldova și pentru că la granița ei se află un conflict nerezolvat și putem oferi expertiză și soluții pentru rezolvarea conflictului transnistrian, a precizat Mihai Răzvan Ungureanu. Diplomația română ar vrea să recupereze timpul pierdut în ultimii 4 ani, când relațiile cu Chișinăul și Kievul s-au deteriorat mai mult ca niciodată. În această perioadă au fost reluate negocierile pentru încheierea tratatului bilateral cu Republica Moldova, deși în anul 2000 Petre Roman, pe atunci ministru de externe, parafase acest document. Iar anul trecut Bucureștiul a forțat deschiderea procesului privind insula șerpilor la Curtea Internațională de la Haga, un diferend pe care România îl are nesoluționat cu Ucraina. În privința relațiilor cu această țară, ministrul de externe român așteaptă noul program de guvernare al executivului de la Kiev pentru a vedea cum pot fi reașezate interesele comune ale celor două state. Mihai Răzvan Ungureanu a mai spus astăzi răspicat că vrea să schimbe stilul de conducere al Ministerului de Externe prin depolitizarea acestei instituții și prin pensionarea celor care au ajuns la această vârstă, dar mai ales prin motivarea tinerilor diplomați, care, după cum se știe, sunt plătiți cu bani foarte puțin prin comparație cu diplomații statelor centrale europene recent primite în Uniunea Europeană. Șeful diplomației de la București a declarat de altfel că are sprijinul primului ministru și a echipei guvernamentale pentru reașezarea grilei de salarizare în minister. Cât privește eventualitatea schimbării ambasadorilor din principalele țări europene, inclusiv trimișii României la NATO și Uniunea Europeană, domnul Ungureanu nu pare să se grăbească. Numele ambasadorilor nu contează, a declarat ministrul de externe, lăudându-l chiar pe Lazar Comănescu, ambasadorul României la Uniunea Europeană. Cu toate acestea, surse bine informate spun că în luna martie va avea loc o schimbare masivă a principalilor ambasadori ai României în statele occidentale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Combaterea corupției, a marii corupții și garantarea independenței justiției sunt cu siguranță temele la care noul președinte Traian Băsescu s-a referit cel mai des și cu cea mai mare intensitate la acest început de mandat.
Aflat la ședința de bilanț a Ministerului Public, președintele a argumentat că numai limitând marea corupție, România are șansa de a fi admisă în Uniunea Europeană în 2007, de a deveni un stat respectabil.
Sunt mari traficanți de carne vie, mari traficanți de copii. Sunt cei care spală bani aproape cât 10% din bugetul anual al României. Ei sunt cei care fac ca România să fie etichetată ca o țară de tip mafiot.
Președintele a ținut să dea noi asigurări că în viitor politica se va retrage total din justiție.
Semnalul dat prin numirea unui ministru al justiției neangajat politic a fost un semnal, în primul rând, pentru dumneavoastră. Se va merge mai departe. Niciun secretar de stat care va fi numit la justiție nu va proveni din partidele politice.
A declarat Traian Băsescu la ședința de bilanță a Ministerului Public. Cu mai multe detalii, Radu Stănescu.
Președintele Traian Băsescu le-a cerut astăzi procurorilor, parchetului în altei curți de casație și justiție să-și prezinte demisia în cazul în care consideră că nu se pot angaja în efortul ce trebuie făcut pentru ca România să nu se transforme într-un stat mafiot. Băsescu, care a participat la o ședință de bilanț a procurorilor, a spus că nu are în vedere pe cineva anume, dar că le cere procurorilor ca, dacă din anumite motive nu se pot angaja în această acțiune, să nu rămână în funcții, blocând astfel un proces de care România are nevoie pentru ca la 1 ianuarie 2007 să devină țara membra a Uniunii Europene. Președintele a adăugat că nu dorește ca peste un an să se constate că au plecat niște baroni și au venit alții. Președintele Băsescu a mai spus că România este catalogată drept o țară coruptă de către toate organismele internaționale care se ocupă cu acest domeniu. Șeful statului a mai spus că actuala structură de conducere a parchetului în altei curți de casație și justiție nu va fi schimbată deocamdată, ci doar în cazul în care nu va realiza performanțe. Pe de altă parte, Băsescu a întărit astăzi cele afirmate ieri de premierul Călin Popescu-Tăriceanu, spunând că niciun secretar de stat de la Ministerul Justiției nu va proveni din partidele politice. Președintele a precizat că dorește astfel să dea un semnal de încredere Ministerului Public că nu vor exista ingerințe politice în activitatea sa. De altfel, premierul Tăriceanu și-a îndeplinit astăzi promisiunea, numind-o în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției pe Catalin Barbara Chibedi, fost procuror șef de secție al parchetului Tribunalului Satu Mare și fost membru a Asociației Magistraților din România. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În opinia procurorului general al României, Ilie Botoș, traficul cu ființe umane ține de nivelul cel mai primitiv al criminalității organizate.
Deci avem un prim nivel, considerat nivel de bază și care vizează forme de organizare relativ simple, atât pe componentă națională cât și pe componentă transnațională, și care vizează activități din zona traficului de droguri, traficului de persoane pe planul exploatării cerșetoriei și a prostituției, furturi de bunuri și autoturisme de lux și criminalitate informatică.
Declarația procurorului general Botoș la ședința de bilanț a Ministerului Public pentru a ajunge la concluzia că forma cea mai sofisticată de criminalitate în România este cea financiară economică.
Opinie care nu este însă împărtășită la Bruxelles. În raportul pe anul 2004 al Europolului se arată că România, alături de Ucraina, Bulgaria și Albania, rămâne sursa importantă a traficului cu femei în spațiul european. Mai mult se arată că infracțiunile comise de români în Europa Occidentală au crescut anul trecut. Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, are mai multe detalii.
Bandele de români în țările Uniunii s-au specializat în traficul de femei și foarte mult în falsificarea de documente. Românii mai sunt de asemenea serios implicați și ca intermediari într-un anume trafic de droguri. România e o țară de tranzit pentru drogurile din Orientul Apropiat și din Balcani, în special pentru rețelele organizate de turci și albanezi, iar românii operează ca intermediari în Italia și în Spania. Europol mai menționează, în privința românilor, și turismul infracțional. Este vorba de bande de delincvenți care merg numai pentru o zi într-o anume localitate, unde comit un jaf, după care pleacă spre o nouă destinație. Documentul Europol mai afirmă, însă fără a aduce dovezi concludente, că, deși activitatea micilor celule de delincvenți români pare independentă, acestea sunt antrenate în grupuri ierarhice mult mai ample, în organizații piramidale, cu un control central strict și cu o diviziune clară a obiectivelor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și rămânem la infracțiunile comise de români în Europa Occidentală. În închisorile austriece, la ora actuală, se află circa 300 de infractori români. Anul trecut, guvernul austriac a propus, iar guvernul Năstase a acceptat, ca Viena să financieze construirea unei închisori în România pentru acești infractori. Un proiect care aducea Austriei economii de circa 10 milioane de euro anual. Un proiect respins acum categoric de președintele Traian Băsescu, după cum relatează corespondentul Europei Libere, William Totoc.
Într-un interviu acordat televiziunii publice austriece, ORF, Traian Băsescu a spus:
"We can provide.
Nu avem nevoie de o închisoare austriacă la București. Putem să-i ținem sub control pe criminalii noștri. Pentru infractorii noștri, noi putem să ridicăm propriile noastre închisori. Așa că nu cred că România trebuie să ceară bani de la alte țări."
Money to build a new jail. We can build with our money.
Interviul a fost transmis aseară în cadrul unui reportaj intitulat "România reduce impozitele pentru a-și impulsiona economia", reportaj difuzat în cadrul emisiunii Zeit im Bild, în care au fost schițate liniile politice și economice directoare ale noii puteri de la București. Toamna trecută, guvernele de la Viena și București au căzut de acord ca partea austriacă să înceapă lucrările de ridicare a unui penitenciar în România. Cabinetul român condus de socialistul Adrian Năstase, relatează ziarele vieneze, citând agenția austriacă de presă APA, nu a avut nici un fel de obiecții față de acest proiect. În urma alegerilor din toamna trecută a fost instalat un nou guvern condus de premierul liberal Tăriceanu, notează ziarul de mare tiraj Kleine Zeitung, care trece în revistă discuțiile legate de proiectul penitenciarului austriac din România. Anul trecut, în octombrie, s-a relatat că funcționarea Ministerilor de Justiție din cele două țări ar fi pus deja la punct detaliile legate de închisoarea proiectată. Tot atunci s-a spus că în curând va fi semnat un acord bilateral pe care se vor stabili amănuntele legate de acest proiect comun. Inițiativa proiectului fusese lansată de fostul ministru austriac al justiției Böhmdorfer. Planul lui Böhmdorfer, privind expulzarea unor infractori români condamnați de către justiția austriacă, a stârnit la vremea respectivă numeroase controverse. Mai multe organizații umanitare s-au pronunțat împotriva proiectului. Partidul așa zis liberal, FPÖ, condus din umbră de populistul notoriu Jörg Haider, a salutat inițiativa. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Justiția și internele sunt cele două centre ale puterii de stat care vor da semnalul real al unei schimbări, este părerea lui Traian Ungureanu. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Toată lumea privește spre Ministerul Justiției. Unii cu spaimă, alții cu îndrăzneală. Ministrul Monica Macovei e cel mai ocupat și decis membru al guvernului. Imediat după numire, a intrat în luptă directă cu aparatul propriului minister. După ce a vorbit pe șleau despre calitatea noii conducere a Consiliului Superior al Magistraturii, ea a dispus sigilarea unora din arhivele ministerului. Aproape simultan, Olli Rehn, comisar european pentru integrare, a revenit într-un discurs rostit în Parlamentul European asupra celor două probleme de care atârnă admiterea României în Uniunea Europeană, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției. În același timp, la București, fostul prim-ministru, liderul PSD Adrian Năstase, se declara brusc îngrijorat de soarta justiției și a magistraților, într-un articol publicat în cotidianul Jurnalul Național. De ce atâta preocupare combinată pentru interne și mai ales pentru justiție? Nu există răspuns mai important și mai simplu. România a trecut acum 15 ani de la dictatură, unde legea slujea deschis puterea de partid, la democrație, unde legea stabilește egalitatea, adică pune puterile statului în rând cu drepturile cetățeanului. Abuzul de putere nu e posibil într-o democrație decât prin pervertirea justiției, iar această operațiune e posibilă numai prin măsluirea politicii de cadre, continuată prin denaturarea actului de justiție. Cu alte cuvinte, oricâte bune legile, ele pot fi puse la lucru în folosul unui grup de putere dacă acesta numește judecători prieteni, iar aceștia iau deciziile convenabile și înăbușe deciziile neconvenabile. Aceasta e situația de care se teme Uniunea Europeană atunci când cere cu insistență reformarea justiției și a internelor. Aceasta e situația de care s-a lovit din prima clipă noul ministru al justiției și aceasta e situația pe care încearcă să o apere în calitate de părinte Adrian Năstase. Lucrurile se limpezesc dacă urmărim cu atenție detaliile primelor două ciocniri între ministrul justiției și aparatul ministerului. Monica Macovei a asistat la alegerea conducerii Consiliului Superior al Magistraturii. Ea a atacat rezultatele, dar nu a putut împiedica promovarea unor magistrați compromiși grav. Ilie Picioruș a fost implicat ca procuror în acoperirea legală a asasinării fostului dizident Gheorghe Ursu și e, poate, responsabil de sinuciderea procurorului Cristian Panait. Ion Popa a fost director la resurse umane în minister. Din această poziție, el s-a prezentat la un concurs de promovare organizat de direcția pe care tot el o conducea. Tot în Consiliu îl găsim pe judecătorul Gherguț, cunoscut în toată țara pentru atitudinea pro-PSD în momentul în care era pus să asigure respectarea legii la biroul electoral central. Și tot acolo, cu locuri protejate prin lege, se află magistrați care au anchetat demonstranți bătuți și arestați în timpul mineriadei din 90. De asemenea, tot acolo, oameni de casă ai foștilor demnitari PSD. Ei își asigură acum reciproc locurile și promovarea. Ministrul Macovei a dispus sigilarea arhivilor Direcției Resurse și ale Direcției Inspecție din Minister, tocmai pentru că acolo se află adevărul scriptic asupra mișcărilor prin care corpul judecătoresc s-a scutit de prevederile legii. E vorba, spun experții în materie, de sancțiuni sau decizii de urmărire penală luate împotriva unor magistrați. Ele au fost ascunse și ținute închise în arhivă în vreme ce magistrații în cauză au putut fi promovați. Cercetarea arhivelor pune astfel în pericol întreg edificiul. Îndrăzneala ministrului a provocat, logic, neliniștea lui Adrian Năstase, care invocă acum independența justiției pentru a-și apăra protejații. E limpede că acțiunile radicale ale ministrului au atins punctul cel mai sensibil. Justiția, construită vreme de aproape 15 ani de grupul Iliescu Năstase, e o mașină bine pusă la punct, însă adversarul e redutabil. Plasarea Monicăi Macovei în fruntea ministerului e o lovitură care poate zdruncina întreg sistemul. Monica Macovei e totodată excepția de care alte sisteme clientelare din interiorul puterii de stat nu trebuie să se teamă. Ministerul de Interne, de pildă, e aproape neatins. A fost înlocuit chestorul șef Toma Zaharia, dar reputația lui era de mult pătată și mutarea era inevitabilă. Numirea unui nou șef al poliției e în impas, după ce presa a dezvăluit trecutul chestorului principal Dumitru Storescu. Președintele Traian Băsescu i-a obișnuit deja cu declarații de pace pe demnitarii din zone de mare importanță. Președintele a vizitat sediile serviciilor secrete și ale parchetului și a lăsat peste tot asigurarea că oamenii de vârf nu trebuie să se teamă. Ei nu vor fi înlocuiți. Singura schimbare promisă privește comportamentul puterii de stat. Președintele a declarat astfel că politicienii nu vor interveni în treburile magistraților. Aceștia trebuie doar să-și vadă de treabă. Această invitație la cinste e un fel de a conta pe bunul simț și pe onestitatea celor lăsați în funcții. Din ce au arătat cei rămași pe scaune la Ministerul Justiției, nu e de sperat că încrederea va fi răsplătită. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
La primele numiri, unele salutare, altele mai discutabile, se uită și profesorul Nicolae Manolescu.
Președintele și guvernul și-au intrat în atribuții de aproape o lună. Nu destul spre a le aprecia cum se cuvine prestația, dar câteva observații se impun fără a exclude o anumită doză de relativitate. Prima coloană, aceea pozitivă a scurtului bilanț, cuprinde, în ce-l privește pe domnul Băsescu, rapiditatea unor decizii, fermitatea fără umbră de compromis și chiar curajul de a spune lucrurilor pe nume. Aproape că uitasem de acest vocabular politic pe care domnul Iliescu nu-l cunoștea și nu-l folosea. Există și câteva semne de întrebare. Domnul Băsescu a trecut pe la toate instituțiile vitale ale statului, SRI, SIE, PNA, interne, etc. A spus repede și convingător ce era de spus și a lăsat majoritatea instituțiilor neschimbate la vârf. Că a procedat civilizat, dar nu politic, i-a dovedit-o domnul Timofte câteva zile mai târziu, când a refuzat să-i asculte dispoziția de a predea către CNSAS arhiva de dosare, sub cuvânt că nu-i permite legea. Dacă nu dorește să-i fie pus în discuție fermitatea, domnul președinte trebuie să-l trimită urgent acasă pe directorul Serviciului Român de Informații, indicându-i eventual paragrafele din legea de organizare a serviciului pe care le-a interpretat abuziv. Mult mai rapid a fost domnul Băsescu atunci când l-a înlocuit pe domnul Buzura din fruntea Institutului Cultural Român. Schimbare care, după părerea mea, mai putea aștepta. Domnul Buzura fusese numit totuși conform legii pe 4 ani. Câtă vreme domnul președinte i-a lăsat în post pe alți foști, mult mai greu de acceptat de către noua putere și chiar de către opinia publică, cum ar fi șefii televiziunii, radioului, directorul Institutului Român de la Paris și cel de la UNESCO, ultimii doi cu state vechi în securitate. Guvernul a avut și el câteva decizii tari. Toată lumea știe ce este cu cota unică de impozitare. Ministrul Justiției apoi a declarat război CSM din cauza alegerii unor magistrați cu trecut dubios, ca să nu zic altfel, cum ar fi procurorul Picioruș, cel care l-a anchetat pe Babu Ursu, ucis în închisorile comuniste, pentru că deținea, ca să vezi motiv, câțiva dolari și scria într-un jurnal ce filme îi plac sau îi displac. La originea scenării, un magistrat care astăzi se ocupă de corectitudinea și disciplina din magistratură. Doamna Macovei trebuie să ceară urgent schimbarea legii de funcționare a CSM, ales pe evidente criterii politice, și să-l trimite pe domnul Picioruș în avocatură, eventual, sau poate în altă parte. Mai puțin inspirat, primul ministru a acceptat câteva numiri de prefect și de subprefect, cel puțin ciudate. Se vede cu ochiul liber că puterea fostei securități e mare și în PD, PNL, nu doar în PSD. Morega, subprefect de Gorj. Scandalos politic și moral. Dacă țăranul luat de ministrul agriculturii consilier și prezentat ca un fel de Ion Roata acum câteva zile ar fi fost întrebat despre ce crede prefostul șef al fermelor PCR din județul Oltean, poate că afla și domnul Tăricianu la timp. Dar Răzvan Ionescu, prefect al capitalei. Domnul Băsescu a spus într-o emisiune televizată că e consternat de alegerea foștilor săi colegi din partid și iată domnul Ionescu, care a urmărit să vede emisiunea, a demisionat. Cât despre generalii Degeratu și Bădălan, ce să mai spune? Oare chiar n-aveau președinția și guvernul alți ofițeri superiori decât aceștia doi cu dosar neclar în Revoluție? Domnul Degeratu mai e și o veche simpatie a presei, căreia a încercat să-i pună punul în gură pe vremea guvernului Convenției și a președintelui Constantinescu. Ce e regretabil în acești pași greșiți ai noi administrații este că ei confirmă, vai, cea mai gravă observație a predecesorilor și anume lipsa de oameni valabili. Poate că nu e așa. Rămâne obligația președintelui și a guvernului să ne convingă. Și asta cât se poate de repede.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
20 ianuarie 1985, ziarul Clopotul Botoșan. În consumul casnic, micii consumatori pot fi mari risipitori. Lucrătoarele alimentarei Parc tocmai se pregăteau să închidă magazinul, afișând și inscripția SRL, în timp ce înăuntru lăsaseră în funcțiune o baterie de corpuri de iluminat. La florăria Codlea, soba, care emana o căldură insuportabilă, era concurată de un reșou lăsat deschis pe motiv că tocmai acum am făcut mâncare. Cota risipei urcă pe piscuri la magazinul Alpin, iluminat zi și noapte. Pe strada Unirii au fost identificate mai multe cazuri de risipă, la tutungerie și la cofetărie. De bine de rău, cei în culpă au mai încercat să caute justificări sau, simțindu-se cu musca pe căciulă, au lăsat capul în jos. Alții însă, deși sunt vinovați, vinovați devin agresivi, rugată ca măcar la orele 11 și 47 să închidă cele două surse de iluminat care ardeau inutil, o lucrătoare de la magazinul Flexibil a răspuns: dar ce am să mă cațăr eu tocmai până la întrerupător? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Și cu aceasta se încheie și emisiunea noastră Europa Liberă în direct. Prezentatorii ei, Ileana Giurgescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat?